Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz. Tohle je Zink podcast, díl 106. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Honzo.
Ahoj.
A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe.
Ahoj.
Tak i tento týden tady máme nějaké ty nové hry, tak si o nich pojďme popovídat.
Tak jako první se budeme povídat o hře, která ještě nevyšla a ještě asi hodně dlouho nevyjde, protože řeč je teda o titulu Judas, což je nová hra od Ghost Story Games, což je studio, které de facto žádnou hru ještě nikdy nevydalo, přestože jde do určité míry o nástupce Irrational Games, to znamená studia, které stojí za sérií Bioshock, no a samozřejmě je to studio, které vede Ken Levin, to znamená vlastně tvůrce celé té série Bioshock, který stojí teda především za prvním dílem a Infinite. A Judas je teda titul, na kterém pracuje už neuvěřitelných 10 let a pořád vlastně není dokončen. A neví se, kdy bude dokončen a neznáme žádné jako datum vydání, ani rok vydání, vlastně neznáme vůbec nic, kromě cílových platform, pokud vím, tak teda jako míří to na PCčko a aktuální konzole, takže asi do konce generace se ještě dočkáme. Nicméně zatím je teda asi konec vývoje trošku v nedohlednu a to i tím možná o jaký titul vlastně jde a o co se tady Levin vůbec se svým studiem pokouší. Protože jde o dost jako unikátní hru, kterou teda proč o ní vlastně teďka mluvíme. Mohli si vlastně vybraní, řekněme, novináři a jako content creatory vyzkoušet docela velkou porci, pokud vím, tak nějakých jako 5 hodin si mohli vyzkoušet z té hry, což na to, že je ta hra pořád ve vývoji, tak vlastně teda dost jako velká porce obsahu. I přesto, že teda říkali, že vlastně jim přišlo, že toho vlastně ještě tolik neviděli, protože ta hra asi toho nabízí mnohem víc. A mohli teda přímo vlastně se podívat do studia a promluvit si s Kenem Levinem a tak dále. Takže máme nějaké nové detaily o téhle hře, která byla tuším oznámená na Game Awards 2022, jestli se nepletu. Takže už je to nějaká doba a teď se teda konečně dozvíjáme nějaké pořádné podrobnosti. V zásadě se o té hře mluví do určité míry jako nějaký Bioshock ve vesmíru, což de facto by se asi říct dalo, ale je tam vlastně dost nových prvků. Ale začal bych se tím teda, o čem ta hra vůbec je, tak teda ocitáme se vlastně na vesmírné lodi, která se jmenuje Mayflower a hrajeme teda za tu titulní postavu, která se jmenuje Judas, což je teda...
To je symbolický na Velikonoce. Že se o tom pravda. Mluvíme.
Což je teda mladá vlastně slečna, která zemřela, ale nějakým způsobem vlastně ožila a zjistí, že na lodi, která měla sloužit jakoby záchrana lidstva, protože ji sestavil vlastně bohatý muž, který veškeré jmění věnoval na to a právě, aby sestavil loď, která může zachránit lidstvo, protože pomocí umělé inteligence předpověděl v podstatě konec světa. Takže se stavil tuhle loď, která má za cíl teda se vydat na novou planetu, kde by mohli lidé znovu žít. Nicméně se něco jako hodně pokazilo a zřejmě v tom má prsty i Judas, byť o tom neví, protože trpí na ztrátu paměti, vlastně nic si nepamatuje. A když teda ožije, tak zjistí, že vlastně na té lodi je jenom ona a další 3 lidé a nikdo jiný nepřežil. A snaží se tak nějak zjistit, co se vlastně stalo a co se bude dít dál. No a ti úhlavní teda 3 lidé, co tam s vámi jsou, kterým vyloženě se v té hře říká jako Big Three, jako velká trojka prostě, tak ti budou hrát v tom příběhu opravdu velkou roli, protože vlastně do velké míry určí, kam se ten příběh bude vyvíjet a za jakým cílem vlastně půjdete. Protože je tam Tom, který chce dostat tomu původnímu cíli, to znamená dostat se na tu novou planetu, zachránit lidstvo a v podstatě zůstat teda na té cestě, jak to bylo. Potom je tam Nefertiti, která v podstatě se chce zbavit těch jako lidských nedostatků a chce, aby prostě se všichni přetvořili v podstatě do robota, ani na kyborga, řekněme spíš jako robota, vyloženě se zbavit jako těch lidského masa a tak dále a přetvořit se na podle jejího názoru jako lepší bytost. No a potom je tam Hope, která přestože má takové jméno, tak vlastně žádnou naději nemá a říká, že by nejradši všechno skončila a prostě, aby se zabila, aby se na to vykašlala. Takže jsou tam jako tři dost odlišné přístupy k tomu, co vlastně teda se má dál dělat. No a co je na té hře unikátní, tak vy můžete vlastně každé té postavě pomáhat a podle toho se teda bude ten příběh vlastně odvíjet. To znamená, nějaká ta postava, když jim budete hodně pomáhat, tak se vám třeba víc otevře, zjistíte o ní nějaké zajímavé informace, ale pak třeba nějaké ty další postavy těm se to líbit nebude a řeknou vám třeba něco nepěkného o té postavě, které vlastně momentálně pomáháte, třeba vám to nějak změní pohled na ní. No a zároveň taky to bude hrát roli i v tom gameplay, protože pokud máte dobrý vztah s tou postavou, tak ona vám třeba pomůže v nějakých soubojích, a naopak pokud jste jí dlouho nepomohli, tak vám může nějak uškodit. Třeba když budete někam uniknout, tak vám prostě zavře dveře a budete muset najít jinou cestu a tak podobně. A to zdí jako hrozně, hrozně vlastně zajímavý nápad. A celé je to postavené na tom, co už teda před těmi 10 lety právě Levin představil na akci GDC. A říká tomu narrative Lego, to znamená jako příběhové Lego. A ta hra je teda postavená právě na tom, že vy se jako skládáte postupně to Lego, ty kousíčky toho příběhu a má z toho vzniknout teda ten jako ucelený příběh, protože Levin právě chtěl odvyprávět teda příběh, který není jako lineárně daný, jako to bylo v Bioshockích, ale něco takového víc jako unikátnějšího, co třeba zase tak často nevidíme, minimálně ne jako do tak velké míry. Stejně tak ta hra by měla být do určité míry jakoby náhodně generovaná, co se týče té mapy, tak jsou tam jakoby ty menší sekce, které jsou předem vytvořené, ale jednotlivé to lokace jsou v podstatě jako náhodně generované, takže každý ten zážitek by měl být unikátní. A co je ještě jako taky hodně zajímavé, co vůbec bychom asi z těch trailerů a tak nečekali, tak je to vlastně roguelite, protože vy, když umřete, tak se dostanete do nějaké lokace, o které nikdo zatím moc nechtěl moc říct, že jako to bude hrát nějakou příběhovou roli, nějaký jako metanarrativ, který se tam ještě odehrává a tam si můžete koupit nějaká vylepšení a tak dále, ale jinak jako všechny vaše vlastně zbraně, nástroje a tak přijdete a znovu ožijete a musíte prostě dělat odznova všechny věci, kromě teda nějakých permanentních upgradeů, které si pořídíte. Což je docela zajímavé, to jsem samozřejmě od té hry vůbec nečekal, takže tam tohle, jsou tam samozřejmě ty souboje, které můžou rozhodně připomínat Bioshock, v tomhle to asi tu sérii připomíná nejvíc. Máte tam ty zbraně, máte tam nějaké schopnosti, máte tam hackování, které můžete vlastně použít jakoby ve váš prospěch, nahackovat nějakého nepřítele, kterému můžete vyloženě říct, jako co má přesně udělat, že má třeba prostě vybouchnout nebo něco jiného, aby vám to pomohlo v tom souboji. Ale co ti lidi, co se to zahráli, říkali často, tak teda je to hodně i o stealthu, což samozřejmě Bioshock moc nebyl, pokud nepočítáme teda ty DLCčka, potom respektive to poslední DLCčko pro Infinite, které je vlastně stealthové, tak většinou je to spíš jako akce, tak tady by to mělo být údajně hodně o tom stealthu, protože je to, až to někdo přirovnával jako trochu k survival hororům, to, že vlastně máte hodně omezené všechny ty suroviny, náboje a tak dále, máte tam prý v každé jako té lokaci vždycky v každém jakoby levelu jenom jednu možnost se vyléčit, takže musíte hodně s tímhle jako operovat a šetřit náboje, šetřit prostě zdraví a tak dále. Takže to je asi tak zatím takové to hlavní, co o té hře víme. A jak říkám teda, co říkali ti, co si to mohli zahrát, tak těch 5 hodin prý jako vypadalo, že teda je to jenom malá porce z toho, co vlastně ta hra nabídne. A i sám Levin říkal, že by ta hra měla být jako delší než ta jeho předchozí. Jak přesně dlouhá bude, to zatím těžko říct. Ale zní to rozhodně velice, velice zajímavě. Minimálně mě to rozhodně zaujalo z toho, co jsem slyšel, protože to zní jako hra jako žádná jiná, což je vždycky fajn vidět něco takhle inovativního. Tak já jenom doufám, že teda se toho někdy dočkáme, že to neskončí jako jiné projekty, které jsou neustále ve vývoji a nějak nevidíme na jejich konec. tak doufám, že aspoň teda do té konce generace konzolové se dočkáme, protože zní to hrozně zajímavé, vypadá to zajímavé, má to i krásný právě vizuální styl, údajně to má i super hudbu z toho, co jste mohli zahrát, takže zní to super a se na to hrozně těším.
Myslím, že právě to, co jsi řekl teďka, že to vlastně, že to působí dost originálně, tak to je asi hlavní výsada té hry. Jo, zní to právě kvůli tomu extrémně zajímavě i pro mě, byť jsou prostě věci, které mě na tom zaujaly víc, některý, který prostě mě třeba tolik nelákají. Upřímně roguelike prvky nejsou něco, co já bych úplně jako musel nutně mít. Ale prostě třeba ten třeba to příběhový pořadí a nebo hlavně teda to budování náklonosti k těm postavám, který by se mělo promítnout do gameplaye, tak to je něco, co zase prostě je popsaný a působí to trošku jinak než jako věci, které jsme viděli. Samozřejmě, že ve hrách jako interagujeme s postavama, máme často v RPGčkách nějaké svoje družiny, budujeme si tam nějaký vztahy s postavama a tak dál. Tohle mi trošku připomnělo Mafii 3, kde vlastně člověk nějakým způsobem budoval vztah s těma svýma parťákama nebo vlastně vůdcema té mafie vlastně. Ale tohle přece jenom zní jako, že opravdu to je jako stěžejní prvek té hratelnosti snad, tak to by mohlo být zajímavý. Láká mě to sci-fi zasazení a tak. Zároveň to není jako úplně neočekávanější hra ze všech, protože se musím přiznat, že třeba Bioshocky nahraný moc nemám, hrál jsem a ani vlastně ne celý Bioshock 2, takže tady moje zkušenosti nejsou úplně buchví jaký, ale rozhodně to zní zajímavě a vypadalo to zajímavě už když se to předtím rokem a půl si říkal, představovalo. Tak těším se a doufám, že to tak nějak jako už doklepou, protože přece jenom 10 let už je jako fakt hodně a museli v tom utopit strašně peněz. Tak aby se jim to taky vrátilo.
Já si nejvíc na tom zarazilo, že po té, co jsme spoustu let poslouchali o tom, jak Ken Levine už nechce dělat velký trojáčkový hry a jak chce dělat teďka nějaký experimentální indie záležitosti a podobně, tak když jsme tu hru teda konečně uviděli, tak ona opravdu vypadá jak Bioshock. Jako jo. Já chápu, že mechanicky pod tím povrchem se jako skrývá vyloženě jako metahra, která je proti Bioshocku jako dramaticky někde jinde, ale na první pohled tam prostě člověk pobíhá jako ve výtvarně velmi silně stylizovaný prostředí s velmi stylizovanýma prostě nepřátelema i zbraněma, po kterých prostě střílí a háže nějakou takový magii a takovýhle věci a jako hrozně to, jako na první pohled to strašně vypadá jako podobně těm Bioshockům a je fakt asi potřeba teda tu hru zažít, aby člověk naplno docenil, jak moc to její jádro vlastně je odlišný v tom, že teda má být jako nelineární a to teda jak herně, protože jestli jsem to dobře pochopil, tak možná i ty lokace do nějaký míry se jako něco v nich, minimálně jako nějaká jejich zaplněnost předmětama a nepřátelama, tak se nějak jako generuje, že to není jenom, že ten příběh se může poskládat různě, ale i ta hratelnost se má různě jako přeskládávat, tak což konec konců jako na roguelike se sluší a patří. Jo. No, mimochodem roguelike, jako když se udělá dobře, tak vlastně i právě ty smrti můžou být jako jedna z těch nejzajímavějších věcí, jo, protože třeba v Hades strašně moc lidí si tu hru hrozně zamilovalo kvůli těm interakcím s těma různýma bohama a obyvatelema prostě toho světa, ale ty jediný jako jediný prostor, kde ty interakce s nima vlastně pořádně nějak byly, tak jsou vždycky jako po smrti, že se člověk objeví zpátky jako by v uvozovkách prostě doma nebo jak to pojmenovat, v té základně v tom městě a může si jako právě popovídat s těma, posunout si jako nějak to chápání toho světa a těch postav v něm. Stejně tak, já nevím, třeba mechanicky, jo, smrti v Returnalu, tak vlastně vždycky vám dají šanci odemknout jako další nějaký předmět nebo vylepšení, takže čím víc člověk umírá, tím silnější se vlastně stává a tak dále, jakože určitě se to dá udělat tak, aby to nebylo jako frustrující, aby to třeba dokonce bylo i jako zajímavý. Nemluvě o tom, že teda oni fakt všichni hrozně tančí kolem toho. Já jsem slyšel už několik těch jako rozhovorů, myslím, že nejdelší udělali asi Friends Per Second, který prostě si sedli s Kremlovinem asi na 2 hodiny a non-stop tam z něho ždímali prostě ty informace. A oni všichni se strašně úzkostlivě jako vyhýbají tomu, aby zmiňovali, co se teda stane, kde se jako ocitneš, když umřeš. Takže to jako na mě dělá dojem, že to bude něco fakt jako radikálního, něco jako hodně zajímavého. Jo? Já nevím, prostě absolutně netuším, ale bych si měl jako něco tipnout, takže třeba se člověk nějak jako ocitne v době předtím, než ta katastrofa nastala, nebo naopak v nějakým úplně abstraktním virtuálním světě, nebo něco prostě od toho jako čekám zajímavého, co určitě taky bude zajímavý jako prozkoumávat a objevovat. Hrozně moc oni tam tlačili na to téma, že celá ta společnost vlastně, když ještě fungovala, a možná, že i teď ještě jakoby, už po té jakoby zkáze, takže ještě furt spousta těch jako věcí, všelijaký třeba, já nevím, automaty, ve kterých si nakupujete, nevím co, uzdravení nebo vylepšení. Takže spousta těch věcí v té společnosti vlastně fungují na základě toho, že nemají peníze tak, jak my je známe, ale všechno se kupuje za lajky. Že jako jediná měna v té budoucnosti jsou lajky. Oni tomu říkají nějak jinak, oni tomu neříkají lajky, ale prostě je to tak, že když vám někdo za něco dá jako lajk, tak máte prostě korunu navíc. A když vám někdo za něco dá jako dislike, tak se vám z vašeho jako účtu prostě koruna odečte. A takhle nějak jako funguje ta. A to si myslím, že vzhledem k tomu, jak moc o tom mluvili, takže to je právě něco, co pravděpodobně bude nějak jako ještě extra zúročený v těch pasážích třeba mezi těma jednotlivýma ranama, jo, že konec konců v těch upoutávkách byly všelijaký jako interakce s nějakýma těma NPCčkama a dalšíma postavama, takže zní to jako všechno hrozně zajímavé. Já jsem teda trošičku jsem jako fakt zaražený z toho, že to jako na první pohled je prostě narrativní střílečka a la Bioshock, protože když Ken Levine vlastně odcházel z toho trojáčkového vývoje, tak on jako když o tom mluvil, tak mě to celou dobu znělo, že jeho hlavní cíl je fakt udělat příběh, který můžete hrát tisíckrát a po každý bude jiný. Tak jsem jako pochopil ten jeho hlavní cíl, když o tom začínal před těma rokama prostě mluvit. A já z toho, jak to popisoval, tak jsem očekával něco, jako je třeba Life is Strange. Jo, prostě takový ty jako příběhový, polofilmový adventury, nebo možná třeba Detroit Become Human, jo, prostě, který jsou fakt jako těžce zaměřený na ten příběh, vlastně překvapuje, že místo toho máme víceméně jako střílečku. To jsem fakt jako nečekal, ale samozřejmě jako ten, prostě Bioshocky jsou právem velice jako oceňovaná, milovaná, prodávaná prostě série, takže ta formule, zvlášť když má takhle vyměněný útroby, tak nepochybně jako může fungovat dál. Bude pak hrozně zajímavý to teda porovnat s tím jako čtvrtým Bioshockem, který prostě taky už dlouhý roky vzniká vlastně přímo v 2K, prostě v režii úplně novýho, jinýho týmu. A tak bude pak zajímavý, jak ty hry budou jako třeba i vypadat vedle sebe, protože ono to fakt vizuálně to prostě strašně připomíná, no. A jenom možná ještě, jo, na to, jestli jako ta hra bude dokončená nebo tak, tak to bych se vůbec nebál, protože já si moc dobře pamatuju, já jsem shodou okolností jsem vlastně Petukej pracoval ještě v době, kdy Levin odcházel, dost se to jako na firmě řešilo, dost věcí o tom jako prosakovalo a já jako vím, že prostě Ken Levin z pohledu 2K je jedna jako z nejlepších, nejdůležitějších, nejsilnějších osobností, který kdy oni měli jako pod křídly a že víceméně, když odešel, tak víceméně kvůli němu založili tu novou, ten nový label, tu novou divizi, která vlastně podporuje jakoby nezávislý zkušený vývojáře, aniž by jim do toho jako kecala, tak je podporuje nějak jako finančně i marketingem a podobně. Takže jako 2K dlouhodobě je jako ochotný kvůli němu udělat jako ledasel, že se nebojím, že by ho jako nechali to nedokončit. A on taky v těch rozhovorech, když ho člověk poslouchal, on tam říkal kromě jiného třeba, že je bezdětný, že mluvil o tom, jak moc je jeho jako celoživotní vášeň prostě stavět ty hry a jak hrozně je prostě to jako baví, jak je vlastně workaholic a tak. Tak se fakt jako nebojím toho, že by ta hra byla nedokončená. Ba naopak, z toho jako, jak najednou začala ta marketingová masáž a z toho, že okamžitě nechali jako zahrát lidi prostě v plynulé prvních 5 hodin hry, který jako žádným smyslu nepůsobí nějak jako rozpracovaně nebo nedokončeně, tak já si myslím, že ta hra může být blíž, než si všichni myslíme. Jako jsme si jistí, že o tom termínu nic neřekli v těch aktuálních rozhovorech?
No tady mi neřekli nic a právě jako i co jsem poslouchal teda právě i Friends Per Second, tak tam říkali jako, že to je teda rozpracovaná verze a není to ani žádná jako beta verze nebo prostě nějaký úsek, který si mohli jako novináři vyzkoušet, jak to máme třeba na Gamescomu, ale skutečně to byla jako rozpracovaná verze a Levin o termínu nic neřekl, takže těžko říct, ale jako 5 hodin je opravdu velký úsek, takže rozhodně to je jako v pokročilé fázi vývoje, ale kde přesně, to je těžko říct. No.
Záleží na tom, on možná může být přesně v tom stavu, kdy právě protože má nějaký to silný zázemí finanční i prostě prostředky a podobně, tak si může vlastně dovolit to jako pilovat třeba i díl, než by bylo potřeba, nebo tak něco, jo. Což konec konců jako už to dělá 10 let tu hru. Takže to samo o sobě už je, myslím, nějaký snad jako rekord, nebo určitě jeden jako z nejdelších vývojů prostě jedný videohry, takže je otázka, jestli tohle v tom třeba nehraje roli, jo, že ve skutečnosti už to mají jako z velké části postavěný, ale prostě hrozně mu na tom záleží a nechce to v žádném případě uspěchat a bude to prostě pilovat a pilovat. Trošku možná se jako divím, že jo, spousta jiných tvůrců v takovýmhle stavu v dnešní době by to prostě vydal jako nějaký early access. A často právě jako třeba ty věci nejdou do early accessu jenom proto, že ty vývojáři potřebují peníze, ale protože se chtějí ujistit, že ten velice důležitý projekt je dobrým směrem. Jo. To konec konců byl případ třeba i Baldur's Gate, že jo, kde taky jim hrozně záleží na tom, aby si prostě fanoušci té série toho žánru, aby si zahráli ten první akt, aby jim řekli, jestli jako takhle ta hra prostě může být a spoustu toho feedbacku samozřejmě jako výrazně zohlednili. On to teda navíc jako přisypalo spoustu peněz, to jako jo, ale to taky může být faktor, takže uvidíme, ale jako určitě Ken Levine je jedna z těch nejvýraznějších tvůrčích osobností, ty hry, co má na kontě prostě, tak jsou obdivuhodný a prostě Judas tím pádem rozhodně jako má naši pozornost a bude jí mít nadále a taky se určitě těším, no.
Já jsem jenom rychle googlil to datum vydání, jestli se o něm nic neví, a oficiálně jako datum vydání žádný stanovení není, ale mělo by se s tím počítat do konce března příštího roku ve fiskálním roce.
Tak. No vida, tak to by tak sedělo tak to s tím, jak se rozjel ten marketing. No.
Já jsem si zahrál krátkou výpravnou adventuru / walking simulator Open Roads, který vyšel ve čtvrtek a zamířil mimo jiné rovnou do Game Passu. A především z Game Passu vám ho, když tak můžu doporučit, rovnou zahrát, protože ta hra není dlouhá. Já jsem ji odehrál přesně za 3 hodiny a 0 minut. Mám to tam napsaný. A nemyslím si, že se tam dá strávit o moc víc času. Byl jsem relativně poctivý v tom prozkoumávání toho prostředí a těch příběhů. Nebo toho příběhu. Takže záleží asi hlavně na vás, jestli nebo jakou roli hraje čas a v porovnání vlastně s cenou, která prostě se pohybuje někde. Máme, že 15 eur to stojí, takže to taky není žádný velký balík, když tak. Každopádně jde o hru, která zaujme, nebo jejímž jakoby těžištěm je, a jak už to u tohle žánru bývá, tak je to příběh, ale zaujme i nějakým vizuálním zpracováním, zaujme hudbou a především asi dvojicí hereček v hlavních rolích, matky a dcery. Jsou to Kerry Russell a Caitlin Dever. Druhá jmenovaná se už brzo představí jako Abby v seriálu Last of Us, v druhé sérii. A možná tím rovnou začnu, protože ty herecký výkony v té hře fakt dominujou a jsou opravdu to, kolem čeho to ostatní, nebo to, na čem zbytek té hry může stavět, protože jsou opravdu velmi kvalitní, je to znát, že jsou to prostě zkušený herečky, který prostě mají zkušenosti jak s filmovým, seriálovým, tak prostě i hlasovým herectvím jako takovým. A obzvlášť právě ten jejich vztah, kdy to je vlastně vztah matky a dcery a je to o nějakém vztahu jejich ke zbytku rodiny, ale zároveň taky vztahu mezi nimi logicky, který je takový, můžu prozradit, že je takový dost turbulentní, že samozřejmě není vždycky jenom růžovej, ale zároveň to teda není žádná jako depka, to zas ne. A to je fakt super. A pokud bych měl teda nějak naznačit ten příběh, i když nechci o něm říkat úplně moc, protože přece jenom 3 hodiny, tak jenom trošku jako nastíním nějakou premisu, ta je taková, že ta matka, která se jmenuje Opal, se svou dcerou Tess vyklízej dům, ve kterém bydleli se svojí nemocnou babičkou, která zemřela, a určitý nějaký vodítka a dopisy a věci, které najdou, tak je přivedou k takový nějaký jako, dejme tomu, záhadě svým způsobem, že zjistí, že babička možná měla kdysi nějakou tajnou známost po dědečkově smrti a tak oni a pravděpodobně je to někdo z Kanady, což jim přijde strašně zajímavý. Takže se vypravějí do takového nějakého letního domu, i když ona je taková jako malá, taková bouda s pár pokojema, ale tam se vypraví a pak ještě přejíždějí dál, to už nebudu prozrazovat, a zkoumají, zjišťujou, a ten příběh nebo to vyprávění má právě ty dvě roviny, že jedna je ta záhada o tý, nebo ten tajemný muž komunikující s jejich babčou, a druhá rovina je právě ten vztah, který se buduje mezi nima, je to o tom prostě o vlastně o tom, co se stalo mezi tou Opal a jejím manželem, se kterým se rozvedli, otcem Tess, za kterou my hrajeme. Je to o tom prostě, jakou bude mít Tess budoucnost, jestli půjde na vysokou školu. Prostě řeší se tam tyhle ty rodinný témata, je jich tam naťuknutých hned několik, a je to opravdu o prozkoumávání těch vztahů, respektive hlavně tohle jednoho vztahu. Herně je to standardní walking simulator, asi nemá potřebu to rozvádět nějak dopodrobna, zkrátka prozkoumáváme prostředí, čteme dopisy, prozkoumáváme předměty, které je prostě možný vzít, nějak otočit, něco rozdělat, prostě jedním tlačítkem podívat se dovnitř něčeho, ale nečekejte hádanky, nečekejte nějaký adventuření nebo tak, to tahle hra nemá na to ani ambice, ani se o to vůbec žádným způsobem nesnaží, je to opravdu striktně výpravný. Co do toho promlouvá a co není úplně jako vždycky běžný, někde to je, někde ne, tak jsou dialogové volby, dialogové možnosti. Opět jsou spíš kosmetický. Určitě může člověk nějakým způsobem směřovat třeba osobnostní test, jestli je spíš jako málo mluvná taková, nebo naopak třeba taková sarkastičtější a že dělá třeba vtipy a trošku jako škádlí tu svoji mamku třeba někdy a tak. Dá se budovat vlastně, člověk má jako mobil, který nemůže teda použít vždycky, ale je tam několik míst, na kterých si může dopisovat se svou kamarádkou a taky se svým tím tátou, a tak může trošičku jako nějakým způsobem směřovat ten vztah s tím svým tátou, jestli se ho bude třeba vyptávat na ten vztah těch rodičů nebo ne, ale nemyslím si, že to třeba ovlivňuje konec. Nejsem si 100% jistý, jestli třeba ten dialog poslední nějaký nebo tak se neodhraje trošičku jinak, ale ona ta hra ani není o nějakým jako velkým konci, vyústění nebo tak, vlastně se ani nedokážu představit, že by tam mělo být víc konců. Vy nějakým způsobem rozluštíte tu záhadu, která nutno říct, že má dost povedený vyústění za mě, takový jako překvap na to, že to vlastně není velká záhada, tak je tam docela jako zvrat na konci takovej. A jednak vlastně dovedete do nějakýho stavu jinýho, než byl na začátku ten vztah s tou svojí matkou. No a poslední věc, kterou chci zmínit, tak je audiovizuál. Já už jsem teda řekl, že je jako jedním z klíčových prvků té hry, nebo z klíčových prostě věcí, která tu hru vlastně tvoří. Ale chci ho ještě jednou pochválit. Hudba je fajn, ale nejzajímavější je na tom ten vizuální styl, který vlastně podobně jako třeba As Dusk Falls, menší příběhovka, kterou jsme recenzovali vlastně už skoro před 2 rokama, mám dojem, tak zasazuje kreslený postavy, dvourozměrný kreslený postavy do trojrozměrního prostředí. Ale z čistě toho vizuálního hlediska to podle mě dělá ještě o něco líp, protože ty postavy lehce animuje. Není tam úplně jako lip sync třeba na dialogy, ale ty postavy občas hejbou pusou, občas udělají nějaký gesto. Jsou takový jako poloanimovaný, by se dalo říct. Nejsou statický, což je super. A za druhé, samo to trojrozměrné prostředí, tak je až jako, není to nějaký jako super zázrak prostě, jako, ale na jako indie hru, malinkou indie nezávislou hru, nebo vlastně ne úplně nezávislou, protože ji vydává Annapurna, to jsem neřekl, ale prostě od malého studia, tak jako až překvapivě hezký prostředí, opravdu, opravdu hezký výjevy to dokáže udělat a až jsem byl párkrát opravdu překvapený, jak je detailní, jak dokáže být hezký. Takže tak, jako krátký zážitek, ale s komorním, milým, hezkým příběhem, dobře vykresleným vztahem, perfektním dubbingem, příjemnou atmosférou. Pokud prostě někdo jako má rád, nebo pokud máte rádi ten žánr, nebo se dívám to, tak při nejmenším z Game Passu jednoznačně doporučuji, tam není o čem, pokud prostě chcete s tím strávit 3 hodiny času a pak už záleží, pokud třeba uvažujete o koupi, tak záleží. Myslím hlavně na tom, jestli ta cena vám sedí k těm 3 hodinám zábavy, která ale je podle mě velmi kvalitní, velmi dobrá.
Mě teda, jak to už to tady řešíme docela často, jako o dobu hraní vůbec nejde, takže 3 hodiny je vlastně úplně v pohodě a rád si takovou hru zahraju, protože teďka hraju samé takové dlouhé hry. Čeká mě pořád to Final Fantasy, pořád hraju ty Banishers, které jsou docela dlouhé, takže tohle zní jako moc fajn, mě už to zavělo, když jsem se o tom dozvěděl poprvé. Pak jsem na to úplně zapomněl, že to vychází teďka, takže jsem rád, že jsem to také připomněl. A jo, zní to prostě fajn, jako krátká příběhová hra. To je něco, co si rád občas zahraju a myslím, že teda se zahraju i tohle. Doufám, že se k tomu dostanu, ale myslím, že ty 3 hodiny na to si určitě čas najdu.
Já jsem přemýšlel nad tím, zatímco Filip povídal, že vlastně asi úplně všechny tady ty slice of life, prostě hry z normálního života, co jsem jako hrál za poslední roky, takže vlastně asi jako všechny byly dobrý. Že to taková zvláštní věc, že všechny tady ty hry, které jsou jako o nějakým fakt jako normálním příběhu z naší současnosti civilních životů, tak většinou fakt jsou jako příjemný. Oni jako málo kdy teda to bývají nějaké jako super mega prostě trháky jako hry roku nebo tak, ale ještě se mi fakt nestalo, že bych se u nějaký jako nebavil. Jo? A samozřejmě jako teď si možná někteří posluchači nebo diváci řeknou, no tak jasně, tak on myslí jako Life is Strange, všelijaký ty odbočky tohodle a napodobeniny prostě a samozřejmě tu slavnou Firewatch prostě a takovýhle. Ale ne, já myslím právě i takový ty úplně jako maličký nenápadný hry, o kterých spousta lidí ani neví, že vyšla. Jo? Třeba na Zingu jsme recenzovali pár let zpátky Magnificent Truffle Pigs. Prostě šelnej název hry, ale je to o tom, že prostě mladá holka, která je dcera prostě nějakého šéfa docela jako velký úspěšný firmy a má nějak jako přebírat ten rodinný biznis jednou a co si kdesi, tak tady ta holka vlastně je jako, má před zástumbama a potřebuje si vyčistit hlavu a tak vezme svého kamaráda vyloženě jako z dětství a odjedou spolu někam úplně jako na venkov strávit víkend. Jak se tomu říká, když máte detektorkovu a hledáte prostě věci jako v krajině náhodně prostě ztracený. Metal detecting prostě víkend si udělají a u toho, ona jako tohle vezme, že jako se s ním dlouho neviděla, že si chce pokecat, ale ve skutečnosti tak nějak chce, aby se jako vyspovídat, aby jako kdyby víceméně odsouhlasil toho snoubence, že jo. A je to jako zajímavá hra v tom, že na jednu stranu chvilku člověk nechápe, o co teda jde v tom příběhu, než ona jako sama odhalí, proč toho svého kamaráda takhle jako vytáhla a co s ním řeší. Ale zároveň v té hře fakt jako chodíte v té krajině, vidíte to jako je to first person střílečka bez střelby, kde prostě chodíte s tím detektorem pohybu po té krajině a musíte, máte nějaký jako území, který musíte si vymyslet, jak ho jako zdetekujete, jo? A to si fakt naučíte, že OK, tak musím mít nějaký systém, tak budu třeba jako z levýho spodního rohu prostě v čárách jako nahoru doprava a teďka to musím nějak, jo, aby jsem to fakt jako prohlel, že vlastně normálně jsem si jako zahrál vlastně simulátor jako metal detecting a ta hra docela úspěšně ukazuje, jaký fakt šílený věci občas najdete, jo. A když si myslíte, že už to nemůže být zajímavější, tak oni tam začnou nacházet věci, ze kterých postupně vydukují, že asi přišli na řešení vraždy, která se tam stala před mnoha lety. Jo. Je jako vlastně výborná hra, strašně zajímavá, spoustu vrstev. Ještě je tam jako, kromě té vraždy, je tam ještě jedno mnohem větší překvapení, jako odhalení, vlastně je to vlastně strašně jako vypointovaný. Ale jmenuje se to Magnificent Truffle Picks, nikdo to nehrál, nikdo o tom neví. Prostě. Je to přesně takováhle hra prostě na pár hodin. A pokud vás zaujala, teda, tak jak říkám na Zingu, si můžete najít recenzi. Ale to samé byla třeba, já nevím, zase rok, dva zpátky, tak byla ta hra Lake. Ty zase slečně, co odjela, vlastně zaskočit na týden do městečka v lesích u jezera, rozvážet poštu a balíky. A taky strašně příjemný, jako zajímavý příběh, nelineární navíc, kde jste to mohli dost ovlivnit, jak to dopadne, a ty některé volby byly fakt zajímavý. No a teď už si z hlavy nespomenu ty další, ale vím, že jsem jich takhle hrál několika, že jako každá ta slice of life hra, na kterou jsem si když šáhl, tak vlastně byla dobře strávený čas. Jo. Že samozřejmě člověk musí být jako na to v nějaký náladě, jo, protože to jsou většinou hry, které fakt nemají žádnou akci a jsou takový jako pomalý, rozvážný a klidný. A tudíž člověk musí být jako vyčilovaný, musí mít chuť si k něčemu takovému sednout. Ale já teda rozhodně takovou chuť jako čas od času mám a zatím jsem nenarazil na hru tady toho typu, která by byla špatná. No a tady navíc teda už jenom to, že to drží jako jména slavných herců nebo hereček, teda, tak to je do nějaký míry jako záruka kvality, protože z toho, co jsem moc krát zažil, je, že kvalitní herec dokáže i jako z průměrné látky udělat jako zábavnou záležitost. No, takže a mě to taky rozhodně zaujalo, ta všechno, co vlastně Filip o tom říkáš, tak zní dobře a určitě jsem si to taky přidal na seznam. No.
Já jsem si vzpomněl, já teda, mým cílem nebylo tu hru zrecenzovat, ale vzpomněl jsem si na to, tak to řeknu, že ne všechno teda je úplně skvělý. Třeba mě celou hru trošku trápilo detekování předmětů v prostoru, tam očividně si to vývojáři uvědomili a přidali možnost si zapnout, nebo v defaultu je zapnutý, přidali možnost vlastně auto-aimu, nějakého magnetu na věci, ale nutno říct, že teda bez něj je to velmi náročný a s ním je to takový jako neohrabaný, občas se vám to přichytne na jinou věc, než míříte a podobně, takže to je takový lehce neohrabaný, ale to je spíš detail, přece jenom tady vás netlačí čas dopředu nebo tak a zas to nebylo nic extrémně otravného. A jo, no. A řekl bych možná, že třeba atmosférou to mi to nejvíc připomnělo, nepůjdu teda po něčem malém, jak jsi zmiňoval ty, a půjdu naopak po té po jednom z těch jako velikánů žánru a připomnělo mi to atmosféru třeba What Remains of Edith Finch trošku, právě že se tam řešejí ty rodinný věci, ale zase trochu jinak, přece jenom tady je víc postav, takže to táhnou jako dialogy spíš než třeba to prostředí jako takový, tak ty dialogy tady jsou tím těžištěm a samozřejmě je to kratší hra, nemáte tady ty výlety do těch dalších jakoby světů a tak, je to komornější, ale spíš než právě, že by se tady řešila nějaká velká vražda nebo prostě něco nadpřirozeného nebo tak, tak je to opravdu jako velmi komorní, velmi uzemněný v tomhletom vlastně, když to tak řeknu a vlastně zase něco trošičku jinýho, než je úplně jako běžný, bych řekl. Takže i proto mi to přišlo fajn.
No a po takové menší hře teda odskočíme zase trochu někam jinam. Naopak docela jako na docela velkou vlastně hru. Je to titul, který ostatně vydává Sony, byť to teda není first party titul, je to titul od jihokorejského studia Shift Up. A řeč je teda o Stellar Blade, což je hra, o které jsem možná i ten minule říkal, že mě to vlastně moc nezaujalo z trailerů ani tak, jakože fakt vůbec. Jo. Musím říct, že to vypadá jako něco, co není úplně pro mě. A musím to tady zmínit, jako pro mě byl hrozně velký red flag to, jak právě prezentovali tu hlavní hrdinku, jak jí vlastně udělali a jak prostě na tom postavili ten marketing. Prostě působilo to na mě něco, jako se děje u marketingu mobilních her, kde je to prakticky jako běžné. A takže to na mě působilo jako velice blbě a vlastně jsem si říkal, že to jako asi pořizovat nebudu. Nicméně teda vyšlo v pátek demo, a to mě přesvědčilo o naprostém opaku a myslím, že si to jako budu pořizovat na den vydání asi, protože jsem byl z toho úplně nadšený z té demo verze. Takže je to teda akční hra, ve které vlastně se podíváte do jako sci-fi světa, do budoucnosti, kde teda země byla vlastně napadená takovými jako mimozemskými tvory. A vy se skrz tu hlavní hrdinku Eve, která teda vlastně z té svojí jakoby skupiny bojovnic přežila jako poslední a vydává se teda bojovat proti tady těm nestvůrám, přičemž jí teda parťáka bude dělat příznačně chlapík, který se jmenuje Adam. Takže tak, ale ačkoliv ten svět vlastně působí dost zajímavé a docela přišlo jako vtipně, když se tam ta hlavní hrdinka dostala třeba do knihovny, protože vy se podíváte vlastně na zem, do města, když se dostala třeba do knihovny a koukala tam jakože, že tam je papírová mapa a chtěla si to nějak synchronizovat se svými přístroji a tak, že vlastně vůbec nevěděla, co to jsou ty věci, jak to bylo docela vtipný. A ten svět vypadá, že by mohl být hodně zajímavý, ten příběh zatím těžko říct, vlastně moc jsme z toho neviděli, nicméně mě to zaujalo především teda kvůli tomu gameplay, kvůli té hratelnosti, která je fakt super. Ty souboje jsou takovým jako mixem několika žánrů, bych řekl. Je to dost o různých jako kombech toho, jak bojujete s tím vlastně mečem, nebo já nevím, jak to ani není meč, já nevím, jak to vlastně pořádně nazvat. Takže různé komba, jako třeba v Bayonetě, nebo Devil May Cry, jdeme tomu, ale myslím, že i vzhledem k té hrnice to má vlastně k Bayonetě docela blízko. Na druhou stranu je to vlastně hodně o parryingu, nevím někde, jak se tam říká správně česky, prostě parry. To znamená blokování těch útoků, než třeba tolik o jako úskocích, ačkoliv jako doč můžete použít, ale je to hodně o tom právě správně načesovat ten parry a tak dále. Je to vlastně docela těžké, bych řekl, a má to takové jako souls-like prvky, řekněme, byť není to jako úplně klasický souls-like. A ty souboje jsou fakt super, hlavní jako přednost tam je teda jednak jako hromada těch možností, máte tam hrozně moc těch komp, máte tam různé speciální schopnosti, je to hodně založené na tom pohybu, můžete samozřejmě se dostat i do vzduchu a tak. A hlavně teda velká jako přednost těch soubojů jsou animace, které jsou hrozně jako plynulé, krásně to na sebe navazuje, je to na tom dost postavené a nejenom teda, že to jako krásně, že se to jako super hraje, ale i to krásně vypadá, všechny ty animace. A co třeba mě se hrozně líbilo, na rozdíl od lidí, kteří koukají asi na jiné věci, tak mě třeba hrozně zaujaly ty vlasy hlavní hrdinky, které mimochodem si můžete nastavit jako v menu, jestli budou dlouhé nebo krátké. Jsem ani neskoušel teda ty krátké, nicméně má to jako hrozně, hrozně povedenou tu fyziku, byť teda není to úplně dokonalé, ale jako pěkně se tam jako vlní nebo různě se tam jako zamotává a tak to mi přišlo docela jako zajímavé. A jak říkám, ty animace jsou hrozně velká přednost té hry. I vlastně po té vizuální stránce celkově vypadá fajn. Neříkám, že je to nějaká jako technologicky nejpokročilejší, ani tam jako nemíří, ale minimálně má to hodně dobré jako vizuální efekty. Ta úvodní sekvence působí vlastně hodně, hodně dobře i jako po té filmové stránce, řekněme, těch cutscén, které jsou jako skvěle udělané. Takže především teda ty vizuální efekty, ty animace, ale jako i celkově ta grafika sází to hlavně teda na jako pěknou estetiku a celkově to teda působí i po téhle stránce moc hezky, ale co bych asi ještě vypíchnul jako nejvíc na co se týče toho audiovizuálu obecně, tak je právě to audio, ta část toho audia a nejenom zvuky, ale hlavně teda soundtrack, který je úplně jako výborný, poslouchám teďka ty písíčky vlastně i potom se jsem dohrál to demo, je to pro mě až jako na levelu Final Fantasy pomalu, je to prostě hrozně, hrozně super, já jsem vlastně zvědavý, co tam bude dál, se různé melodie, skladby a tak dále. Protože je to fakt super, je vidět, že si na tom jako utratili dost značnou část svého budžetu, ale za super hudbu já jsem vždycky rád a tohle asi další už asi z několika kandidátů na nejlepší soundtrack roku, takže jsem zvědavý, co nabídne ta plná verze. Takže jako audiovizuál super, gameplay super, má to, jak říkám, zajímavý jako svět a má to třeba i hodně povedené vlastně designy těch monster, které jsou docela odlišné, platí tam na ně samozřejmě různé jako taktiky, některé už tam mají potom štíty a podobně, takže už je to docela vlastně náročné se přes ně nějak dostat. A celkově prostě mě to hrozně bavilo, přestože jsem jako s tom, no nakonec jsem tam strávil docela hodně tím, že já jsem teda klasicky testoval frame rate a tak podobně, takže jsem zjistil, že ta hra teda nabízí 3 režimy, což je docela neobvyklé. Je to performance, resolution a balanced. Resolution jako klasika 30 fps, performance relativně klasika 60 fps, ale ten balance docela překvapil, protože většinou to bývá jako 40 fps, tak tady je to cílí na 60 a vlastně to do velké míry je relativně stabilní 60, s tím, že v těch soubojích máte něco mezi 50 a 60 fps, což jako pokud máte VRR, tak je to úplně bez problémů, vůbec si nevšimnete toho, že vlastně ten frame rate nějak padá. Takže jsem to odehrál z velké části v tomhle režimu a rozhodně ho doporučuji, pokud máte VRR podporu, protože ten performance je jako znatelně nižší rozlišení. I tím, že to vlastně outputuje ve 1440p, tak máte i rozmazené to uživatelské rozhraní a tak. Takže to nepůsobí až tak dobře, že to ten balance vyloženě jako 4K, buď teda upscalované, ale vypadá to pěkně a běží to moc pěkně. Takže tak je fajn vidět hru, která vlastně je na tom po technické stránce dost dobře, pokud se ještě něco nepokazí někde jako v nějaké víc open world sekci, to samozřejmě těžko říct, protože ta hra nebude úplně krátká, myslím, že to má být nějakých 25 až 30 hodin, něco takového. Takže můžou se tam ještě dít jako různé věci, ale vypadá to zatím, že teda frame rate je na tom dost dobře, stejně tak i ta kvalita obrazu relativně. Takže odcházím, jak říkám, z toho jako vyloženě nadšený, teď se úplně na to vlastně těším, až ta hra vyjde, by nás čeká až teda na konci dubna, tak už jsem prakticky rozhodnutý, že si ji budu pořizovat a majitelům PlayStation 5, kteří, protože to je teda exkluzivita pro PlayStation 5, tak doporučuji vyzkoušet tu demo verzi. Myslím, že teda vás vyjde asi na nějakou hodinu, řekněme. Já říkám, že jsem tam strávil jako víc tím, že jsem tam zkoušel různé ty režimy, ale myslím, že ten základ je nějaká hodina. Podíváte se na tu úvodní sekvenci a první takové jako první tu, řekněme, otevřenější lokaci a pak tam můžete vlastně do nekonečna bojovat s jedním bossem, kde už máte jako nějaké víc těch jako schopností a tak, takže to je dost zajímavé. Takže doporučuji vyzkoušet to demo verzi, jestli vás to bude bavit a uvidíte, no, ale já prostě odkládám nadšený a těším se, až ta hra vyjde, no.
Filipe, máš k tomu něco?
Já k tomu nic nemám, já jsem demo verzi neskoušel a zkoušet nebudu, protože je omezená na ten PlayStation, což mě teda dost mrzí. Docela bych byl rád, kdyby se ta hra podívala i na další platformy, nejenom kvůli sobě, ale prostě obecně i pro tu hru by to bylo fajn, ale zároveň prostě ten PlayStation, respektive Sony, je tam asi jako dost angažovaná třeba i finančně, takže co se dá dělat. A já se přiznám, že jsem z toho dema ani moc neviděl, viděl jsem záběry toho, jak hlavní hrdinka otevírá bedny. Viděl jsem vyjádření některých fanoušků a tak k té hrdince, je to vlastně docela, já nevím, jako ono, naštěstí to demo je dobrý, jo, kdyby ta hra nebyla dobrá, tak je to asi jako mnohem větší diskuze kolem toho, ale samozřejmě mluvím o tom, že hlavní hrdinka je vyvedená tak, aby byla jako velmi atraktivní a nejenom teda jako tím, jak je vymodelovaná, ale i ta fyzika, ty jsi teda mluvil o vlasech, ale ono se to, já jako prozradím, že ono se to opravdu netýká jenom vlasů a teda jako,
že... Ty vlasy zajímají víc, no, jako já jsem mluvil.
Chápu, ale ve chvíli, kdy mi někdo tvrdí, jako že tohle je naprosto jako realistický podání a ta hrdinka není sexualizovaná, tak tak já nevím, teď to je fyzika, já bych jako mě... extrém, jo.
Ale... Já si tady úplně se zabředává do téhle debaty, ale mě jako možná až trochu štve, že ta hra je tak dobrá, protože prostě říkám, mě jako hrozně štve, jak ta hlavní hrdinka vypadá a to, co se kolem toho děje na Twitteru a další sociální sítí, tak se mi úplně jako nelíbí, no, ale tak to už je jako jiné téma úplně.
Mě to nějak jako nepohoršuje, jo, jenom mi to přijde trošku zbytečný a jako, no... No, očividně na to tam vývojáři prostě hodně chtěli prosadit tu podobu té hrdinky, ale jako oni tomu budou opravdu naproti jako všim možným, opravdu animacema toho, jak otvírá bednu, pardon, ale to je opravdu, to má jasný cíl, aby se hráč jako díval tam, kam se dívá, nabízejí prostě speciální oblek, který zahaluje tak jako 20% hrdinky maximálně a tak dále, jo, je to, jdou tomu naproti a přijde mi to asi trošku zbytečný, hlavně když udělali tak dobrou hru, ale jako whatever, když to tak chtějí mít, tak budiš a dokud ta hra bude dobrá, tak asi mě to nějak jako netrápí.
No, mě jako na tom fascinuje právě tady tyhle ty reakce vzhledem k tomu, že ta hra je jako dost jako doslovná kopírka velice slavný a úspěšný japonský hry Nier Automata, že jo. A Nier Automata měl taky hlavní hrdinku, která byla prostě blondětá panenka s minisukní, jako extrémně prostě sexy a všelijaký
ta hra. Řekl bych, že tady je to ještě větší extrém, ale...
No, zase otázka není vždycky jako, jak to říct, není vždycky více jako lépe, jo, že já třeba si myslím, že ta hrdinka z Nieru tak je v mnoha ohledech jako víc možná senzuální nebo sexy prostě než tady, kde je to takový hodně jako... o té velikosti a podobně. Ale jakože no, myslel bych si, jako, že tady tu debatu prostě máme jako za sebou už z minulosti, ale je to určitě jako něco, kolem čeho se zrovna třeba ten marketing jako může docela jako dobře otočit o tom jako žádná. No. Mě spíš jako zaujalo, že vlastně on jak jsi mluvil o tom, že tě baví ta hratelnost a ty boje. Já jako nemám dojem, že ty bys byl člověk, který hraje Souls hry a ono to přitom z těch Souls her docela dost má, ne?
No, jako moc Souls her jsem nehrál, ale jako většinou, když jsem si zahrát, kdy bavil, jako třeba Demon Souls jsem hrál. Hrál jsem vlastně paradoxně několik her, které vlastně nejsou od Fromu, ale jsou Souls-like. A většinou mě bavili, ale tady to je právě tím, že to jako není, že jo, čisto krevní souzlak, nebo co jsem jako slyšel, tak to má, si to hodně bere ze Sekira, které jsem teda nehrál, ale že je to teda víc jako o tom rytmu, řekněme. A není to prostě klasický souzlak, kde jako máš spíš takové asi jako mimo to Sekiro pomalejší pohyby, tady je to o tom jako rychlém kombatu, má to blízko třeba i k té Bayonetě, která mě osobně hodně bavila, takže tak, no.
Jo, no. No a ještě teda, jako pokud jde o to měsíc, skoro měsíc teďka jako čekání a podobně, tak pokud teda vlastně znehrál ten Nier Automata, tak ono to no. Je opravdu jako 90% té hry je jako zhodnej.
ono je právě vtipný. Já jsem totiž Nier Automata hrál někdy, to už musí hodně dávno, nevím, jestli to je 4-5 let, něco takového, a nedohrál jsem to a pamatuju si, že mě to nebavilo, že mě to normálně jako vyloženě mě to nebavilo, přestal jsem to hrát, já nevím, po kolika hodinách dostal, ale nedostal, jakože bylo to rozhodně víc než jako pár hodin, takže dostal jsem se jako docela daleko, ale prostě mě to vůbec nechytlo, takže o to více divím, že mě chytlo tohle vlastně. No,
no možná je to grafikou, no, ten není jako, on je hodně stylizovaný, ale ještě teda jsem chtěl říct, co se týče té hudby, tak právě soundtrack Nieru je strašlivě slavný tím, jak tam by ten velkolepý orchestr a chorál, je jako fakt nádherný písně a melodie a zpívaný prostě věci a tak dál. A já jako nechci kecet, ale myslím, že si to pamatuju dobře, že oni si právě pro tu Stellar Blade tak si údajně najmuli stejného hudebního skladatele, jako dělal ten Nier. Takže pokud se ti líbí soundtrack ze Stellar Blade, takže doporučuji si vytáhnout aspoň tu hudbu z toho Nier Automata a zkusit si ji poslechnout. Že, no, mě to udělal dojem, že to je fakt jako více téhož, možná některý holek třeba lépe to jako uvidíme. Ale takhle, jak jsem o tom vlastně teďka mluvil, tak to může znít, jako, že tu hru odsuzuju, že to je teda jako napodobení na něčeho. Ale já bych hrozně rád připomněl případ zrovna z loňského roku, kdy jsme tady měli jinou korejskou napodobeninu slavné japonské hry. A to byl Lies of P, který jako z 90% okopíroval Bloodborne, že jo. A přesto, ale to bylo strašně zajímavý, mělo to hrozně zajímavý setting, mělo to hrozně zajímavý jako atmosféru, vlastně nakonec i ten nelinární příběh byl jako dost cool. A do té hratelnosti přidali pár věcí navíc, které ale byly tak strašně zajímavé, že to díky tomu vlastně jsme si pak říkali, ale tyhle věci by mohly být od teďka jako v každý takový hře, to je úplně jako super. Že jako když se v uvozovkách nějaká jako napodobina je škaredý slovo, jo, on ten jeden z těch klíčových tvůrců Stellar Blade tak sám v nějakém rozhovoru řekl, že prostě ho pro vznik té hry inspiroval Nier Automata, že je to tím pádem nějaká jakoby prostě podsta, jo, že přiznaná prostě, že to jako nezastírají. Ale když by to mělo být dopadnout právě podobně jak loni ten Lies of P, tak ten já jsem třeba fakt měl mezi jako 10 nejlepšíma hrama roku, jo, takže to jako vůbec mi to vlastně nevadí, jako není to žádná překážka. Jenom spíš na to konto chci říct, že pokud někoho teďka zaujalo to demo a teď naříká, že prostě měsíc musí čekat, než vyjde ta hra, tak pokud náhodou nehrál Nier Automata, tak to podle mě určitě stojí za zkoušku, protože v dnešní době už to taky myslím půjde sehnat prostě za pár korun na všech platformách.
Když si připomněl Lies of P, tak já si myslím, že s Jižní Koreou a vývojářem z Jižní Koreje musíme jako začít hodně vážně počítat. To je obrovský trh. To se jako moc neví, ale Jižní Korea je jako čtvrt po Japonsku, nebo respektive po Spojených státech Číně a Japonsku je to čtvrtý největší herní trh s obratem. A vývojáři jsou tam očividně velmi, velmi talentovaní. Oni obecně v té třeba to platí i pro Čínu, tak dokážou teda jako neuvěřitelný vizuální zázraky občas, ale třeba v té Číně to směřují hodně dovnitř, nebo případně dělají hodně mobilní her a tak, ale ta Jižní Korea, jak je zaměřená právě jako hodně globálně v tomhletom, tak si myslím, že jako nás čeká ještě pár hodně zajímavých, nebo respektive víc a víc zajímavých jihokorejských her, nemluvě o tom, že právě třeba Sony tam hodně investuje nejenom do teďka vlastně Stellar Bladeu, ale i do dalších třeba i menších vývojářů.
No to byl právě zajímavý ten rozhovor s jedním z těch lidí z toho Stellar Blade týmu, kde on vlastně říkal, že obecně historie herního průmyslu v té Koreji je taková, že se hodně zaměřovali na ty mobilní hry a případně na nějaký prostě něco, to je MMOčka, nějaký takovýhle prostě jakoby žánry, který strašně valejí tam, ale nikdy je vlastně neskoušeli ani nějak jako pořádně exportovat. A že vlastně teďka potom právě, myslím, že zrovna jmenoval to Lies of P, že jakoby po úspěchu jako takovýchhle pokusů čerstvých, takže vlastně začínají ty tamnější vývojáři říkat, možná bychom měli zkusit prostě normálně jako krabičkovou, singleplayerovou prostě hru a dostat ji jako do světa a třeba to jako bude mít zajímavý prostě prodeje a úspěch, jo, takže a opravdu to není o tom, že tam teďka takových her bylo spoustu a jenom jsme je z nějakého důvodu neviděli, oni tam opravdu nemají nějak moc jako historii, ale teďka se to jako, ta jejich pozornost se obrací jako tímhle směrem a mohlo by to být rozhodně zajímavý sledovat. Já teda akorát, jak zvýjmenoval ty největší trhy s největším obratem, tak nechyběla tam Evropa, jo?
No, ale Evropa jako...
To není jako jeden trh, že jo?
Není to jako stát, no, jako asi kdyby spočítal evropský trh, no tak dobře, stát, jako pokud vedeme samostatní státy, tak je to takhle.
Jo, že já většinou jako to vidím právě, že to je jako, že Evropa, Amerika a pak jsou ty další. A teda Amerika, Evropa a pak jsou ty další. A právě bylo zajímavé, že jsme měli nějaký měsíce, kdy ten obrat prostě na tom evropském herním trhu jako dokázal předhonit i ten v té Severní Americe. Nebylo to moc krát, jako stalo se to zatím párkrát za... Já nevím, prostě za posledních 5 let se to stalo třeba 3-4 měsíce, co jsem to tak jako sledoval, ale rozhodně jako vím i z debat prostě různých jako lidí z oboru, že ten evropský trh nabírá jak kdyby na významu.
A že jo, kdybys tu Evropu sečet, tak se tam někam určitě vyšplhá, nedokážu říct kam přesně teďka, ale je to tak, no.
Jo, jenom abychom jako tady dostatečně zdůraznili, že náš trh je taky důležitý, ne teda ten český, ale ten evropský, kterýho jsme součástí, no. Takže každopádně Stellar Blade teda má naše požehnání a těšíme se na ní, no. A na to konto asi teda, no, koukám, že už zase jako máme nějakou tu hodinu natočenou, tak je možná pomalu čas se rozloučit, tak klasicky se zeptám, na co se momentálně chystáte, na co se těšíte a tak dál, kromě Stellar Blade.
Tak já rozhodně jako mám co hrát, to opravdu nehrozí, že byla nějaká nouze. Pořád teda dohrávám Banishers, už jsem fakt jako hodně daleko, bych řekl. Už se blížím pomalu do finále, byť to už hraju fakt dlouho. Ale neměl jsem na to čas přes týden, takže až teďka jsem se k tomu vrátil a snad už to nějak přes ten víkend možná i dohraju. Ale baví mě to, teďka jsem se dostal do takového jako dost zajímavého příběhového momentu, takže těším se, co bude dál, jak to nakonec teda všechno skončí. No a pak mě čeká teda to Final Fantasy, to už jsem tady říkal a doufám, že to stihnu bez dohrát to Stellbrideu, to se obávám, že jako asi spíš ne, takže to taky bude na dlouho. No a jinak, co se týče Zingut, na co se můžete těšit, tak teďka vlastně připravuju takový jako speciál ohledně testování frameratu na konzolích, když už jsme to tady zmiňovali u té hry. Tak je to poměrně jako podrobně vlastně sepsané, co k tomu potřebujete, jakože to vlastně to může udělat každý, ale není to až tak jednoduché. A tak, takže jak říkám, podrobný jako návod, co k tomu budete potřebovat, jak to udělat. A takže na to se můžete těšit už jako doufejme v nejbližší době, mám to sepsané a pokud se všechno povede, tak to připravím ve formě videa, kde to bude asi nejpřehlednější.
No, pokud je o mě, tak já jsem úplně hroznej, protože já mám rozehraných asi 10 her. Už se to přestává, dokonce se to přestává na ten Xbox do toho terabajtu, jako už se to tam skoro nevejde. To hodně nadspané je. A hlavně, ale vůbec se v nich neposouvám, místo toho rozehrávám další hry. Já jsem takový, že prostě hraju, na co mám zrovna chuť, a když mám chuť zahrát si prostě tadyhle novou hru, tak, nebo ne nutně novou hru, ale hru, prostě další hru, tak ji rozehraju a jdu do toho. Takže kromě toho, že jsem teda dohrál Open Roads, nebo odehrál Open Roads za chvilku, tak jsem rozehrál a už se dostal docela daleko, řekl bych, že jsem třeba, já nevím, před půlkou Evil West, protože přibyl do Game Passu. Je to taková ta upírská věc, ale z divokého západu, která vyšla asi, nevím, rok, dva zpátky. A jako super, není to úplně můj nutně žánr, je to taková jako rubačka staršího stylu, mlátička taková, hodně se říkalo, když vycházela, že je to taková jako hra z PS3, ale v dobrém slova smyslu. Hratelností lineární, prostě člověk chodí po arénách a mlátí nepřátelé, do toho vlastně takový jako velmi primitivní, ale hezky vyprávěný příběh. Jo, je to fajn, říkám, není to úplně jako asi to, co já bych jako zbožňoval nebo se v tom vyžíval, ale a docela příjemně to překvapilo, obzvlášť na to, že je to od malého studia, je to od polského týmu Flying Wild Hog. A tak, no a musím se teda přiznat, i přesně se stalo ještě jednou to, co jsem teda říkal, jakože naslouchám srdci a ne hlavě, takže místo toho, abych dohrával, tak jsem dneska prostě jsem měl náladu a pustil jsem si Final Draft Alana Wake 2 jen tak. Takže uvidíme, jak dlouho mi nálada vydrží, ale tahle je prostě dobrá, no. Takže je co hrát, je co dohrávat a uvidíme. Jsou i nějaký menší věci v dubnu potom, které mě zajímají, ale málo toho rozhodně není.
Final Draft jsem teda nedohrál ani já, takže doufám, že ti to vydrží, protože já jsem to dohrál.
Ale ty jsi to hrál víckrát, že jo? Už
já jsem to hrál dvakrát, no.
No,
a pak už jsem si říkal, že to nechci hrát znova. Takže jsem se na to podíval na YouTube, protože ono těch změn jako není asi tolik ve výsledku, že by si jako představil, že by jich mohlo být víc. Ale tak třeba to dohraješ ty. Ale připomněl jsme, že já místo toho taky jakože rozehrávám i nové věci a přesně jako ty jsi dostal chuť na Alan Wake, tak já jsem před pár dny úplně jako z ničeho nic dostal chuť na Resident Evil Village. Takže jsem to musel prostě rozehrát, už nevím po kolikáte, ale nehrál jsem to už asi 2 roky, nebo já nevím, kde jsem to hrál naposledy. Možná naposledy v tom roce 2021, už vlastně nevím. Takže to jsem rozehrál, jsem jako na začátku, protože jsem se dostal do toho hradu, ale pořád jako ta hra vypadá prostě hrozně krásně a je to super a pořád je to jako rozhodně jeden z mých nejulíbenějších dílů té série, takže třeba to i dohraju, vlastně nevím, ale prostě jsem měl na to náladu.
Co ty, Martine?
No, mládeži teda disciplína minus bod. Takhle přeskakovat, být nevěrný prostě těm hrám navzájem a tak dále. Já jsem ve skutečnosti teďka, jak se blížil konec měsíce a vlastně i konec kvartálu, tak máme nějaký docela jako velký věci organizační, co se dějou v zákulisí, tak se přiznám, že jsem neměl na hraní tenhle týden moc času. Většinou teda já to mám stejně tak, že jako přes den dělám jiný věci, prostě pracuju a hrávám vždycky po večerech a teď jsem vždycky večer, když jsem to jako chtěl zapnout, tak už jsem byl tak unavený, že jsem šel radši spát. Takže moc jsem jako hodin nenahrál tenhle týden, ale to, co jsem nahrál, tak jsem samozřejmě svědomitě sypal dál do Unicorn Overlord, kde mám nějakých, už tam nechci kecat, ale myslím, že 25-30 hodin. A měl jsem tam takovou zajímavou krizi, že já jsem minule vykládal o tom, jak ta hra je taková jako hrozně hluboká a propracovaná. A mně se teďka stalo, že jsem teda odhadem, jsem asi jako mám odhalenou polovinu světové mapy, tam se ukazuje procento, tak předpokládám, že jsem zhruba v polovině hry. A narazil jsem jako, že jsem měl krizi, že najednou mě to nešlo, najednou mě jako hrozně poráželi a já jsem si říkal, tyjo, tak něco je špatně. A vzhledem k tomu, že jako nevynechávám vůbec nic, že mě ta, to dělám přesně, když se mě nějaká hra fakt hodně líbí, tak i na tu recenzi, pokud mám čas, což tady jsme to dostali pozdě, takže stejně nemá cenu hodit embargo, tak pokud mám čas a hodně se mi to líbí, tak právě dělám všechny vedlejší věci, úplně všechny, snažím se v tom světě prostě strávit co nejvíc času a vidět z té hry co nejvíc. Tak přesně Unicorn Overlord, navíc, jak jsem vysvětloval, tam je mnohem zajímavější ten příběh těch jednotlivých postav a regionů, než ten jako hlavní příběh nad tím. Tak vlastně jsem jako nevynechal vůbec nic, udělal jsem každou aktivitu ve hře, takže jsem si říkal, jestliže najednou mě to nejde, tak to nemůže být o tom, že bych jako nějak byl jako malej level nebo něco takového. Tak jsem začal jako analyzovat, jako kde je ten problém a teda ukázalo se, že ten problém je v tom, že ta hra je moc hluboká a proplacovaná. Protože to v praxi znamená, že já jsem jako podcenil nějak jako optimalizaci vlastně vybavení a těch jakoby formací těch jednotek, jejich jako taktiky, které tam můžete nastavit tomu AIčku, jak se má chovat, v jakých situacích prostě a tak dál a tak dál. Já jsem fakt musel v polovině hry udělat takový jakože studijní večer, že jsem si šel mají otevřít těch asi 780 zápisků v té game guide, co tam máte jako hint, prostě se vám ukládají. A musel jsem si znovu přečíst těch 70 různých povolání v té armádě, jako k čemu jsou prostě dobrý gryfoni, k čemu je dobrý tady, já nevím co, prostě elfí léčitel, k čemu je dobrý prostě tenhle rytíř a tam ten rytíř a co je dobrý proti lučišníkům a tak dále, tak dále. Musel si to jako celý načíst. A potom z toho čtení, tak jsem odcházel teda mezi tu svou už jako snad stovky postav prostě čítající armádu, kde jsem začal optimalizovat právě ty jako jednotky a ty jejich vybavení a ty jejich taktiky. A fakt jako to bylo jak nějaká prostě, já nevím co, jo, nějaká vysokoškolská zkouška.
Asi složitější než Toutlvor a jeho základní pravidlo jízda proti lučištníkům, nebo?
No, rozhodně to není, jakože je to systém kamen, nůžky, papír v tom smyslu, že vždycky něco proti něčemu, ale těch věcí je tam fakt jako desítky, jo. To je vidět, jak prostě fakt to dělali těch 10 let. Takže tam jako nasypali strašlivý jako věci a ono, já jsem udělal prostě tu chybu, že jsem na to kašlal, jo? Že jsem tak jako občas jsem někomu strčil něco novýho, když dostal novou zbraň nebo tak, ale moc jsem to jako neřešil a fakt jako v polovině hry ta hra už jako mě řekla, hele, uklidni se, koukej si dát tu svou armádu do pořádku. Takže jsem to udělal, musím říct, že teda, když to jako začalo tady ten proces, takže jsem byl trošku jako spruděnej. Ale když jsem to potom dokončil, tak jenom, že jsem jako najednou zase jako začal všechny krájet prostě jak už máslo, ale hlavně jsem jako docenil vlastně úplně zase další jako roviny té hry, jo, věci, které předtím mě třeba ani nedocházely, že se tam jako dějou a že jsou možný a tak. A, takže vlastně jako ve finále jsem z toho vyšel ještě víc jako do té hry zamilovaný. A zároveň teda mám ještě jeden problém, který souvisí s tím, že ta hra je příliš velká a propracovaná a hluboká. A to je, že vy tam máte možnost, a je to docela důležitý pro ten příběh, protože vy se chystáte vlastně nějak jako ovládnout to království a založit nějakou novou dynastii a tak dál. Tak bez legrace pro ten příběh z hlediska nějaký ty politiky a tak, tak je důležitý, koho si vyberete za partnerku, za manželku, prostě za jakoby budoucí královnu, že jo. A ten problém je, že ta hra, jak má ty prostě stovky postav a podobně, tak já mám asi tak, jak si, nevím, 70 adeptek a nemůžu se rozhodnout. Všechny jsou skvělý prostě, jo. Je tam samozřejmě nějaká jako elfí slečna, jsou tam různý jako princezny, které jsou různým způsobem prostě vtipný a protivný a jsou tam všelijaký jako ty léčitelky mágové prostě a la Aerith, že jo, z Final Fantasy je tam, dokonce jsou tam furies, takový nějaký jako kočkoholky prostě s chlupatýma voháňkama prostě, roztomilejma a tak. Takže jako je to, no, jako zmiňuji to proto, protože samozřejmě jako, jak to má ten strašně taky výrazný výtvarný styl, to je trošku jak Stellar Blade, prostě všechny ty hrdinky, hrdinové tam vypadají jako strašně krásně. Tak co jsem se tak díval, tak jako internet nejvíc kolují artworky a všelijaký, ne třeba i úplně mravný artworky právě s těma Furies, jo, tak očividně to lidi zaujalo, že je to zase něco jiného. No. No takže jako strašně zajímavý a fakt jako si to užívám a asi na tu hru budu jako dost vzpomínat. Jsem zvědavý, co mě ještě předvede, protože furt mě dokáže jako překvapovat, co se tam prostě děje a tak. A jednu věc ale musím uvíct na pravou míru, nejsem si jistý, jestli jsem to tak minule tady náhodou neprezentoval, když jsem říkal něco o tom, že to je prostě menší jako indie hra a tak dál, tak ale ve skutečnosti jsem si pak zjistil dodatečně, že ona se teda prodává za plnou cenu, že jsem jako, tak jak se mě to jako často děje, když recenzuju nějakou kvalitní hru, že se pak začnu rozlížet, jako že si koupím prostě do sbírky její krabičku, takže tady jsem zjistil, že to je normálně jako hra prodávaná za plnou cenu prostě, no. Tak, jisto ale mě o tom, že je to hrozně dobrý a těším se na další hraní a stojí to za pozornost. No, no. A v dubnu teda jsou tam jako věci zajímavé. Kromě toho Stellar Blade je tam několik dalších záležitostí. Bude tam kromě jiného jako Early Access vlastně toho, jak se to jmenuje, něco.
No, jo, ty myslíš No Rest for the Wicked, že
jo?
Něco No Rest for the
Wicked.
No Rest for the Wicked. No, tohle to tam je, pak mám pocit, že tam je právě už ten český Topspin, jo? A další nějaký věci, takže jako rozhodně v dubnu taky bude co hrát a o čem si povídat, takže se určitě zase uvidíme, uslyšíme a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
Mějte se pěkně, ahoj.